Антон Павлович Чехов. Рус адибы. Гароу.
Qorong'i kuz oqshomi. Keksa bankir xonada u yoqdan bu yoqqa borib kelar. Bundan 15 yil ilgari mana shunday kuz oqshomida ziyofat berganini eslardi. Ziyofatga ko'plab aqli salim, orif mehmonlar tashrif buyurishgan va ko'p maroqli suhbatlar bo'lgandi. Kechada o'lim jazosi haqida bahslashdilar. Mehmonlar orasida ancha-muncha olimlar va muxbirlar ham bor edi. Ularning aksariyati o'lim jazosiga norozilik bildirishdi. Ular jazoning bu usulini eskirgan, Nasaro diniga e'tiqodda bo'lgan xalqlar uchun bad axloq hamda sharmandalik deb topishdi. Kechada yig'ilganlarning ayrimlari o'lim jazosi umrbod qamoq jazosiga almashtirilishi lozim deyishdi.
Fikringizga qo'shila olmayman, dedi bank sohibi. Kamina na o'lim, na umrbod qamoq jazosini boshidan o'tkazgan. Vaholanki, agarda oldindan mulohaza yuritadigan bo'lsak, qatl umrbod qamoq jazosidan axloqiy va insoniyroqdir. Jallod mahkumning jonini bir necha daqiqada tanidan judo qilsa, umrbod tutqunlik uzoq-uzoq yillar davom etadi. Aytingchi, ularning qaysi biri insoniyroq? Bir necha soniyada o'ldiradiganimi yoki yillar davomida jonini zulukdek surib yotadiganimi?
Jazoning har ikkalasi ham insoniylik tamoyillariga to'g'ri kelmaydi, ta'kidladi mehmonlardan biri. Chunki ularning har ikkalasi ham inson hayotini so'ndirishni o'z oldiga maqsad qilib qo'yadi. Hukumat xudo degani emas. Madomiki u istagan taqdirda ham tortib olgan narsani egasiga qaytarib bera olmaydi-ku.
Mehmonlar orasida 25 yoshlardagi huquqshunos ham bor edi. Bu borada u o'z fikrini shunday bayon etdi. O'lim jazosi ham, umrbod qamoq jazosi ham bir xilda bad axloq choralardandir. Biroq basharti ulardan bittasini tanla deysa, men albatta ikkinchisini tanlardim. Har holda yashamoq o'lmoqdan afzalroqdir. Davrada qizg'in bahs boshlanib ketdi. O'sha kezlari bir muncha yosh, shu bois serdiqqat bo'lgan bankir quyishqondan chiqib ketib, stolni mushlagancha yosh huquqshunosga tashlandi. Bekorlarni aytibsiz. Hoynahoy, siz umrbod qamoq jazosini yengil hisoblayapsizmi?
Keling, garov o'ynaymiz.
Siz kazimatda 5 yil ham o'tira olmaysiz.
Buni jiddiy aytyapsizmi?
Keskin javob qildi yosh huquqshunos.
Bo'pti, o'ynaganim bo'lsin.
Men u yerda 5 yil emas, 15 yil o'tira olaman.
15 yil? Nahotki siz a?
Xitob qildi bankir. Janoblar, men garovga 2 million tikaman.
Roziman. Siz millionlaringizni, men bo'lsam o'z erkimni tikaman.
Shunday qilib, aqlga sirmaydigan ahmoqona garov o'ynaldi. U paytlari millionlarning hisobiga yetmayotgan bemulohaza taqdir arzandasining garovdan boshi osmonda edi. Ziyofatda bankir xushnosning ustidan kulgancha dedi.
Hoy yigitcha, es hushingizni yig'ib oling. Hali ham kech emas.
Kamina uchun 2 million shunchaki arzimagan narsa. Siz bo'lsangiz, zindonda hayotingizning eng gullab yashnagan 3-4 yilini yelga sovurasiz. Zero kazimatda siz undan ortig'iga chiday olmaysiz.
Yana ham aytaman, umringizning 3-4 yilini yo'qotasiz.
Shuni ham unutmangki, ey notavon banda,
o'z inon ixtiyori bilan o'zni mahkum etish majburiy qamoq jazosiga qaraganda nihoyatda mashaqqatli kechadi.
Xohlagan paytingizda ozodlikka chiqish huquqi sizda saqlanib qolayotganligi bandlikda kechadigan hayotingizga muttasil og'u solib turadi.
Sizga rahmim kelganidan aytayapman bu gaplarni.
Shu topda bankir xonada betinim u yoqdan bu yoqqa borib kelar, shularni eslab o'zini savolga tutardi.
Garovning nima keragi bor edi o'zi?
qo'shnosining 15 yil umrini yo'qotishi, kaminaning 2 millionini ko'kka sovurishidan kimga foyda yu kimga ziyon? Bu narsa odamlarga o'lim jazosining beshafqatligini anglatadimi yoki umrbod qamoq jazosining afzalliginimi? Yo'q. Yo'q, aslo unday emas. G'irt bema'nilik bu. Bu narsa kamina tomonidan badavlat kishining shunchaki to'qlikka sho'xligi bo'lsa, huquqshunos tomonidan pulga o'chlik, boylikka his qo'yish, tamom, vassalom. Shundan so'ng u o'sha oqshom tag'in nimalar bo'lganini xotirga keltira boshladi. O'shanda barcha mehmonlarning guvohligida garov o'ynalib, uning shartlariga ko'ra yosh huquqshunos bankirning chorbog'idagi xilvat go'shada qamoq muddatini qattiq nazorat ostida o'tashi lozim edi. Huquqshunos 15 yil davomida ostona xatlab chiqmasligi, odamlar bilan uchrashmasligi va ular bilan muloqot qilmasligi, yaqinlari va do'stlaridan xat-xabar olmasligi kerak edi. Ammo lekin uning cholg'u chalib xirgoyi qilishiga, xohlagancha kitob o'qib, yozib chizishga, musallas ichib, tamak chekishga ruxsat berilardi. Tashqi dunyo bilan esa devordan ataylab ochilgan chog'roq deraza orqali unda ham lommim demasdan aloqa o'rnatishi, ehtiyojlarini bir yillik qog'ozga yozib talab qilish mumkin edi xolos. O'ziga kerakli barcha kitoblaru musiqa notalari, musallasu tamaki, yemagu ichmak va hokazolarni istagancha so'rashga haqqi bor edi. Garovda qamoq muddati 1870-yilning 14-noyabr kunduz soat 12-dan 1885-yilning 14-noyabr kunduz soat 12-gacha belgilanib, huquqshunosning garov shartlarini ozgina buzishi, aytaylik muddat tugashiga 2 daqiqa qolganda kazimatni tark etishi, bankirning unga 2 millionni to'lash majburiyatidan soqit qilar edi. Huquqshunosning yozma talabnomalaridan shu narsa ma'lum bo'ldiki, tutqunlikning dastlabki yilida u uzlatda qattiq istirob chekkan. U bandlikka solingan xonadan kecha-yu kunduz musiqa ovozi eshitilib turgan. Bandi musallas va tamakidan bosh tortadi. Sharob, deb yozadi u, ishtiyoqni battar alangalatadi. Zotan ishtiyoq mahbusning ashaddiy dushmanidir. Zero xushbo'y va xushta'm musallasdan so'ng kimsasizlikda zerikib o'tirishdan-da rasvo holat bo'lmasa kerak. Tamaki bo'lsa, katalakday xonaning havosini buzib yuboradi. Tutqunlikning birinchi yilida huquqshunosga asosan yengil-yelpi mazmundagi kitoblar, chigal sujetli ishqiy romanlar, jinoiy va fantastik ruhdagi hikoyalar, komediyalar va shunga o'xshagan narsalar yetkazib berib turildi. Ikkinchi yili musiqa va qo'shiq sadolari tinib, yurist mukka tushib olib, nuqul mumtoz asarlar mutolaa qila boshladi. 5-chi yilga borib, qamoqxonadan yana ohang va navolar taraladigan, endi mahbus sharob berishlarini so'raydigan bo'ldi. Uning uzlatdagi hayotini zimdan kuzatganlar, u yil bo'yi faqat yeb ichgani, to'shakka uzala tushib yotib olib, dam-badam xomus tortib qo'ygani, dilgirlikdan o'zi bilan o'zi tillashib o'tirganini aytishdi. Endi u mutlaqo mutolaa qilmay qo'ygandi. Ba'zan kechalari u tunni bilan uxlamasdan alla nimalarni yozib chiqar va tongga yaqin bitiklarining hammasini mayda-maydalab yirtib tashlardi. Goho uni yig'lab o'tirgan holda ko'rishardi. Oltinchi yilning ikkinchi yarmidan boshlab tutqun falsafa, tarix hamda xorijiy tillarni o'rganishga qat'iy bel bog'ladi. U mazkur fanlarni o'zlashtirishga shunchalik jiddu jahd bilan kirishib ketdiki, hatto bank sohibi unga qo'llanma va darsliklarni yetkazib berib turishga ham ulgura olmay qolardi. Keyingi 4 yil mobaynida huquqshunosning talabiga muvofiq 600 jilddan iborat har xil kitoblar xarid qilindi. Ushbu fanlarni o'rganish jarayonida bankir undan quyidagi mazmundan noma oldi. Birodari aziz, ushbuni sizga 6 xorijiy tilda yozmoqdaman. Ularni o'z sohasining zarfshunoslariga ko'rsatishingizni so'rayman. Yaxshilab o'qib chiqishsin. Basharti ular nomalarimdan xato va kamchilik topa olishmasa, unda chorbog'ingizda miltiqdan 2 marta o'q uzib ma'lum qilishsin. Bu kaminaning sayi harakatlari besamar ketmaganligini anglatadi. Qadimda buyuk daholarimiz turli tillarda ijod qilishgan, biroq ularning qalblarida yagona maslak o't bo'lib yongan. Kamina daho insonlar bilan ham fikr, ham maslak bo'lishlik maqomiga yetganidan o'zini arshi a'loda his etmoqda. Huquqshunosning xohish istagiga binoan bankirning chorbog'ida miltiqdan 2 marta o'q uzildi. Bandlikning 11-chi yilidan boshlab huquqshunos muqaddas kitobni xatm qilishga tushdi. Qiyin tushuniladigan 600 jildlik kitobni 4 yilda tushirib tashlagan ziyolining 1 yildan beri risolani o'qib chiqa olmayotganidan bankir taajjubda edi. Muqaddas kitobdan so'ng u dinlar tarixi va ilohiyotni qo'lga oldi. So'nggi 2 yil mobaynida huquqshunos nihoyatda ko'p mutolaa qildi. Qo'liga nima tushsa o'qiyverdi. Bir qarasang u tabiiy fanlarni o'rgana boshlagan, bir qarasang Byron va Shakespeare asarlariga yopishib olgan. Ba'zan u bir vaqtning o'zida kimyo va tibbiyotga oid darsliklarga qo'shib bironta roman yoki bo'lmasa falsafa va ilohiyat qo'llanmalarini keltirib berishlarini so'rardi. Huquqshunosning mutolaasi halokatga uchragan kema parchasiga yopishib olgan kishi holatiga o'xshardi. Shularni eslab bank sohibi tiran xayolga cho'mdi. Ertaga choshgohda u ozodlikka chiqadi. Shartga ko'ra kamina unga 2 million to'lashim lozim. Agar garovda yutqazib qo'ysam, rasvoyi jahon bo'laman. 15 yil ilgari u yiqqan sarmoyasining hisobiga yetmas. Pulni pochoqcha ko'rmasdi. Endi bo'lsa u o'zidan pullarim ko'pmi yoki qarzlarim deb so'rashga yuragi dov bermasdi. Gartgan birja o'yinlari, qalts oldi-sotdi operatsiyalari hamda keksayganda ham qutula olmayotgan salga tutab ketish odati bora-bora hamma ishlarni chapparasta qilib tashladi. Va bebok o'ziga bino qo'ygan kalandimoq boyuvchi birja qog'ozlarining har ko'tarilib tushishidan dag'-dag' titraydigan o'rta miyona bankirga aylandi. Ming la'nat o'sha garovga. Tushkunlikdan boshini changallagancha o'zidan yozg'irib oldi u. Shu paytgacha nega o'la qolmadi, a? U endigina 40ga kirdi. Bor budundan ayirib mening davlatimga uylanib oladi-da rohat farog'atda yashab meni har ko'rganida iqbolimni sarbaland etdingiz, endi sizga yordamlashishni burchim deb bilaman deb qitig'imga tegadi. Yo'q, bunga toqat qila olmayman. Xona vayron va sharmsor bo'lishdan qutulishning birdan bir yo'li huquqshunosning o'limidir. Soat tungi 3ga jom urdi. Bankir jim qoldi. Butun boshli uy orom og'ushida. Faqatgina chorbog'dan daraxt yaproqlarining so'lg'in shitirlashi quloqqa chalinadi. Qariya sas sadosiz po'lat sandiqdan 15 yildan buyon quloqlog'liq turgan eshik kalitini oldida paltosini kiyib tashqariga chiqdi. Chorbog' qorong'i va sovuq edi. Yomg'ir yog'ardi. Shiddatla esayotgan rutubatli shamol vahimali shovullab daraxt shoxlarini silkitib o'ynardi. Bankir chor atrofga zingil qarash qildi. Biroq u na oyoqlari ostidagi yerni, na oppoq haykalchalarni, na chekkadagi ovloq uyni ko'rardi. U huquqshunos hibsda saqlanayotgan binoga yaqinlashib, qorovulni ikki marta chaqirdi. Javob eshitmadi. Aftidan qorovul yomg'irdan qochib o'choq boshigami, gulxonagami kirib olib uyquni urardi. Basharti. Yovuz niyatimni amalga oshira olsam, deya o'yladi bank sohibi. Shubha davadan qorovulga tushadi. U zimziyo tun qorong'isida pilla poyalarini bir-bir bosib tushib, asta dahlizga kirib bordi. So'ng gugurt chaqib, chog'roq yo'lakka o'tdi. U yer kimsasiz edi. Yalang karavot hamda cho'yan pechkadan bo'lak hech vaqo yo'q edi. To'g'ridagi eshik qulflog' bo'lib, so'rg'ich bilan muhrlab qo'yilgandi. Gugurt cho'pi yonib tugadi. Keksa bankir hayajondan dag'-dag' qaltirab, derazadan ichkariga mo'raladi. Xonani shaq shulasi xira yoritib turar. Huquqshunos bo'lsa, stoldan bosh ko'tarmay o'tirar edi. Bu yerdan uning yelkasi, orqasiga osilib tushgan sochi va uzun qo'llarigina ko'rinib turardi xalos. Stol ustida uning ikki yonidagi og'rom kursilarda va gilamda kitoblar tartibsiz sochilib yotardi. Oradan 5 daqiqacha vaqt o'tdi. Biroq tutqun qimir etmayotgandi. 15 yil qamoq uni tosh qotib o'tirishga o'rgatib qo'ygandi. Bankir derazani chertdi. Ammo tutqun bunga javoban loqal qimirlab ham qo'ymadi. Shunda bankir qulfning ko'zidagi muhrni avaylab buzib, kalitni eshikka tiqdi. Zanglab yotgan qulf bo'g'iq shiqirlab ochildi. Huquqshunos hozir hayratdan qichqirgancha o'rnidan turib ketadi deb o'ylagandi bank sohibi. Lekin oradan 3-4 daqiqa o'tsa hamki, hech qanday ovoz eshitilmadi. Nihoyat qariya ichkariga kirib bordi. Stol yonida oddiy odamlarga mutlaqo o'xshamagan alomat banda tosh qotib o'tirardi. Sochlari ayollar sochidek o'sib, jingala-jingala bo'lib ketgan. Soqol mo'ylabi baroqlashib, ustxonini yupqa teri sirib turgan skeletdangina iborat edi u. Yanoqlari ich-ichiga botib ketgan. Rangi murdaday oppoq. Belidan yelkalarigacha cho'zilib kambar tortgan tanasi hamda uzundan uzun soch soqoli boshini tutib turgan qo'llar shunchalik ingichka va qoqshol ediki, unga ko'zi tushgan kishining qo'rquvdan yuragi tars yorilish tayin edi. Sochlariga oq oralab qolgan, zero butun andomi qarimsoq tus olgan bu odamning endigina qirqqa kirganiga aql bovar qilmasdi. U shu o'tirishida uyquga ketgandi. Quyi solingan boshi qarshisida mayda harflarda yozilgan bir varaq qog'oz yotardi.
Shoring qursin, dedi ichida bankir. Uxlayapti. Ehtimolki shu topda tushida garovga tikilgan million-million pullarni ko'rayotgandir. Bu tirik murdani dast ko'tarib to'shakka yotqizamanda, pak yostiq bilan og'iz burnini yopib turaman. Joni uziladi. O'shanda eng adolat beshi ekspertiza ham u zo'rlab o'ldirilganini aniqlay olmaydi. Darvoqe, u nimalar haqida yozganini o'qib ko'raychi.
Ertaga kunduz soat 12 da kamina ozodlikka chiqib, yana odamlar orasida yashash huquqini qo'lga kiritaman. Ammo lekin ushbu zindonni butunlay tark etib, oftobni yana o'z ko'zim bilan ko'rish baxtiga erishishdan oldin sizga quyidagilarni yetkazib qo'yishni lozim topdim. Pok vijdonim hamda yaratganning guvohligida sizga shuni aytmoqchimanki, endi men sizlarning minglab jild-jild kitoblaringizda foniy dunyoning noz-ne'matlari-yu rohat-farog'atlari deya maqtalgan hurlik, sihat-salomatlik, to'yu tomoshalaru shodu xurramliklar hamma-hammasiga tupurdim. Uzlatda kechgan 15 yil davomida kamina bu o'tkinchi dunyo hayotini miridan sirigacha o'rgandim. To'g'ri, uzoq yillar men na quyoshni, na odamlarni ko'rdim. Ammo lekin sizlarning kitoblaringizdan ajoyib musallaslar nush etib, diltortar navolar tingladim. O'rmon va yobonlarda ohular u g'azallar ortidan quvdim. Ofatijon xonimlarning ko'nglini ovladim. Daho shoirlarning sohir xayolatidan ofarida bo'lgan huru g'ilmonlar uzoq oqshomlarda huzurimga tashrif buyurishar va aqlu hushimni sarmast etib tong otguncha menga ertaklar so'zlab chiqishardi. Sizlarning kitoblaringizdan men mom bilan va el burus cho'qqilarini zabt etar. Erta tongda quyoshning ufuq ortidan ko'z uqalab chiqib kelishini, kechga borib osmonu ummonlarni hamda baland tog' cho'qqilarini lolarangga bo'yab yuborishini sehrlangancha tomosha qilar edim. Yuksak qoyalarga chiqib olib, yildirimning bulutlarini tilkalashini vahima bilan kuzatardim. U yerdan yam-yashil o'rmonlar va o'tloqlar, daryolaru ko'llar, kentlar va qo'rg'onlarga zavqlanib boqar. Ularning poyimda yastanib yotishidan lolu musahhar bo'lar. Pari paykallarning sehrli ovozi-yu cho'ponlarning sibizg'a sozi ruhimga orom bag'ishlar. Va kamina bilan ilohlar haqida suhbat qurgani xonamga uchib kirgan farishtalarning oppoq harir qanotchalarini yaqqol his etardim. Kitoblaringiz sahifalaridan o'zimni tubsiz jarliklarga otgan bo'lsam, sabr qanotim, chidam bardoshim bilan mo'jizalar yaratar. Bu ham yetmaganday, o'zimni bebob va o't yurak chog'lab, kent qishloqlarga o't qo'yar, odam kuchlik qilar, katta-katta mamlakatlarni zabt etib, xalqini qirg'in barot etar. Pravardida yangi-yangi ilohiy ta'limotlarning targ'iboti bilan shug'ullanar edim. Kitoblaringiz aqlimni charxlab, idrokimni o'tkirladi. Tilim bilmas va yaratuvchan inson zakovati asrlar mobaynida bunyod etgan narsalarning hammasi bosh chanog'imda ixcham holga kelib yig'ildi. Endi kamina o'zimni sizlarning barchangizdan har jihatdan komil va yetuk ekanligimga ishonch hosil qilmoqdaman. Bundan buyon men bu dunyoning jumla noz-ne'matlaridan nafratlanaman. Ularning hammasi o'tkinchi, haqir, turgan bitgani sarob ekan. Sizlar, ya'ni o'zini ilmu hikmatda,
dunyoni anglab yetishda barkamollikda erishgandek chog'layotgan mutakabbir bandalar qanchalik kibru havoga berilmang. Ajal sizlarni yer to'la va yer ostidagi sichqon u kalamushlarga qo'shib yer yuzidan supurib tashlaydi. Ortingizda qolayotgan avlod u ajdodlaringiz yaratgan barcha moddiy va ma'naviy boyliklar kurrai zamin bilan birgalikda kumpaya kun bo'ladi.
MTRK audio kitoblar.
Boylik, hasad, hirsu havas barchangizning ko'zingizni ko'r, shuuringizni shafaq qilib qo'ygan. Sizlar yolg'onni haqiqat, hamoqatni nafosat deyishga o'rganib qolgansiz. Mabodo falakning gardishi bilan daraxtlarda olma, portahol va nok o'rniga qurbaqa, kaltakesak va ilonlar osilib tursa, atirgullar Firdavs bog'larining iforlarini emas, balki babur ter isib taratib turishidan qanchalik irganib, jirkanganingiz kabi kamini ham arshi a'loni yolg'onchi dunyoning hoyu havaslariga almashtirib o'tirganingizdan bag'oyat tahayyuldaman. Endi ichingizda kaminani yo'q deb hisoblayveringlar. Sizlarning xulvo, misol botil turmushingizga nisbatan qalbimda uyg'ongan cheksiz nafrat va jirkanchimning isboti o'laroq taqdirning buyuk ne'mati va katta omad deb orzu qilgan 2 millioningizdan butunlay bosh tortaman. O'sha garovga tikilgan pullarga haqdorlik huquqidan o'zimni mahrum etish maqsadida muddatidan 5 soat burun bu yerdan qochib chiqib, o'rtamizdagi shartni atayin buzaman. Bank sohibi nomani o'qib chiqib, uni joyiga qo'ydi. So'ngra huquqshunosning peshonasidan o'pdi-da, ko'zlariga g'ilt-g'ilt yosh olib, xonadan chiqib ketdi. U ilgari hech qachon, hatto gardkam birja o'yinlarida yutqizib, katta talofatga uchraganda ham hozirgidek o'zidan bunchalik nafratlanmagandi. Bankir uyiga qaytib kelib, o'zini to'shakka tashladi. Biroq kuchli istirob va ko'zlardan oqayotgan yoshlar unga tinchlik bermasdi. Ertasiga ertalab uning huzuriga chopa-chopa kelgan qorovul va malaylarning rang qutlari o'chgan sarosimada edilar. Ular bandining derazadan boqqa, u yerdan darvoza orqali noma'lum tarafga qochib ketganini aytishdi. Bank sohibi malaylari bilan darhol chorbog'ning etagidagi xilvat go'shaga yetib keldi va huquqshunosning qamoqdan qochganiga ishonch hosil qildi. Ortiqcha gap-so'zlarga yo'l qo'ymaslik uchun u huquqshunosning garov shartnomasini buzganligi haqidagi qog'ozni olib, uyiga qaytib keldi-da, uni po'lat sandiqqa solib, qulflab qo'ydi.